Axşamınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosunun kontekst verilişidir. Verilişi bugün mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bakıda mətbuata təzyiqlərə etiraz edən jurnalistləri döydülər. Freedom House təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı elə bir sahə yoxdur ki, orada ciddi rəlləyiş olsun. İran parlamentinin üzvləri Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid eləməyə başlayıblar. Qəbələ Erilislə bağlı təklif İranla Azərbaycan arasında münasibətlərə təsir eləyə bilərmi? Amerikadan baxış.
Əgər oradakı sistemin hər şeydən fazla İrandan darba gidə biləcək füzələrə qarşı olduğu söylənirsə, bu mutlaka Azərbaycanla İran arasındakı ilişkilərə etkiləyəcəkdir.
Və sinoptiklər deyir ki, bu yay Bakıda hava keçən ilkindən də isti olacaq. Hökumətin bir planı varmı? Kontekst verilişində bütün bunları birazdan dinləyə biləcəksiniz. Hələli isə xəbərlər. Xəbərləri Şəhla Sultanova çatdıracaq. Buyur Şəhla.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün bir qrup jurnalist Sabir Bağında etiraz aksiyası keçirib. Onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırmasını tələb ediblər. Daha ətraflı Babək Bəkirin reportajında.
Aksiya razılaşdırılmadığından və onun yeri ilə bağlı əvvəlcədən heç nə deyilmədiyindən ərazidə polis yox idi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, aksiyanın tələbləri dəyişməz qalır. Yəni onlar azad mətbuata qarşı təzyiqlərin dayandırılmasını və həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın Sabir bağına polislər də gəldilər. Onlar aksiya iştirakçılarının əllərindən plakatları almağa başladılar. Piketin təşkilatçılarından Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalisti polis maşınına doğru apardılar. Bu zaman polislə jurnalistlər arasında tartışma başladı. Bir neçə jurnalist sərt şəkildə döyüldü. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu və daha iki jurnalist polis maşınına mindirilərək aparıldı.
Babək Bəkir, qeyd edək ki, aldığımız məlumata görə saxlanan jurnalistlər sonradan sərbəst buraxılıb. Sərhədsiz reportyorlar Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı xarici ölkələrin Bakıdakı səfirliklərdən siyasi sığınacaq istəyən jurnalistlərin sayının artmasından narahatlıq keçirir. Turan Agentliyi xəbər verir ki, təşkilat bu cür jurnalistlərin sayının 24-ə çatdığını bildirir. Son məlumatlara görə jurnalistlər onlara sığınacaq verilməsi haqqında müraciətlərinə hələ rəsmi cavab almayıblar. Bir neçə gün əvvəl onlardan bəziləri Bakıda diplomatik nümayəndələri olmayan səfirliklərə ərizə ilə müraciət etmək üçün Moskva, Kiyev və Tiflisə gediblər. Azərbaycanda neft gəlirləri sayəsində iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevin mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. İnflasiyanın artması və milli iqtisadiyyatda neft ixracının böyük payı hökumət üçün ciddi problem kimi qalacaq. Bunu Freedom House təşkilatı keçid ölkələrinə dair illik hesabatında bildirib. Hesabatda vurğulanır ki, hökumət çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramı həyata keçirsin, müxalifət partiyalarının bir-birlə mübahisəsi isə onları zəif etməkdə davam edəcək. Bu il Dağlıq-Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də elə bir şans görünmür. Ancaq Azərbaycanla Ermənistan arasında silahlı münaqişə də real deyil. Bəzi qəzetlərin nəşriyyatlara borcu ləğv olunub, böhtana görə həbs edilmiş iki redaktor əfv edilsə də, media hökumətin təzyiqi altında işləyib. ANS-in bağlanması, müxalif jurnalistlərinin davamlı təzyiqlər nəticəsində Azərbaycanın müstəqil media üzrə reytingi pisləşib. Hesabatda həmçinin bildirilir ki, NATO və Avropa Birliyinin üzvləri olmasına baxmayaraq Mərkəzi Avropa ölkələrində demokratik prosesdə gerilmə müşahidə olunur. Rusiyada demokratik islahatlar sayəsində ciddi gerilmə var. Təşkilata görə Türkmənistan və Özbəkistan isə ən repressiv ölkələrdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Brüsseldə toplaşan NATO rəsmiləri deyirlər ki, ABŞ raket əleyhinə müdafiə sistemini Polşa və Çexiyada yerləşdirməsi ilə bağlı bu ölkə başçıları ilə danışıqları davam etdirəcək. Vaşinqton həmçinin Rusiyanın Azərbaycanın Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə ilə bağlı təklifini də öyrənəcək. Rusiya prezidenti Vladimir Putin böyük səkkizliyin görüşündə Amerikaya təklif etmişdi ki, ABŞ və Rusiya Qəbələ radiolokasiya stansiyasından birgə istifadə etsinlər. NATO Müdafiə Nazirlərinin illik görüşü əsasən NATO Əfqanistan və Kosovadakı əməliyyatlarına və ABŞ-ın Avropada raket əleyhinə müdafiə sistemi quraşdırma planı əsas olunub. NATO-nun baş katibi Yabdayev Şöffer açılışda deyib ki, Əfqanistan yenə də NATO-nun diqqət mərkəzində qalacaq. O həmçinin qeyd edib ki, NATO raket əleyhinə müdafiə sistemi planının Rusiya və digər partnyorlar üçün şəffaf olmasına çalışacaq. BMT-nin Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin rəhbəri Məhəmməd Əlbaradey İranı uranın zənginləşdirməsi üzrə moratorium elan etməyə çağırıb və deyib ki, ölkə nüvə proqramının inkişafı ilə bağlı danışıqlara yenidən başlamalıdır. Bugün Atom Agentliyinin görüşündən sonra Viyanada çıxış edən Baradey həmçinin bildirib ki, nüvə proqramına görə İrana hücum etməyə ağılsızlıq olardı. İran diplomatik nümayəndələri isə deyib ki, əgər BMT İrana qarşı yeni sanksiyalar tətbiq edərsə, İran Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi ilə əməkdaşlığını dayandıracaq. Bugün Gəzə şəhərində Fətah tərəfdarlarının idarə etdiyi əsas təhlükəsizlik birləşməsi rəqib Həmas fraksiyasına məğlub olub. Həmas əsas magistral yolları nəzarət altına almağa müəssir olub. Dünən Həmas qüvvələrinin Fəth bazalarına hücumu zamanı 20-dən çox adam öldürülüb. İyunun 9-undan bəri baş verən toqquşmalarda isə 70 adam öldürülüb. Fəlistin hakimiyyətinin prezidenti Mahmud Əbbas və baş nazir İsmail Haniyə vuruşun dayandırılmasına çağırıblar. Gürcüstan rəsmiləri deyirlər ki, ölkədə 30 min donuzun qırılmasına səbəb olan Afrika donuzu qızdırması adlının epidemiyanın qarşısını alıblar. İyunun 8-də BMT-nin Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı Təşkilatı demişdi ki, bu epidemiya böyük iqtisadi tələfatla nəticələnə bilər və qonşu ölkələr olan Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya ehtiyatlı olmalıdır. Gürcüstanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi bildirib ki, onlar donuzları dezinfeksiya etməklə və öldürməklə epidemiyanın qarşısını ala biliblər. Bu saatda sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Kontekst proqramı isə davam edir.
Çox sağ ol Şəhla. Bugünkü kontekstdə nə eşidə biləcəksiniz bu barədə yenə bir qədər xatırladaq. Bakıda mətbuata təzyiqləri etiraz edən jurnalistləri döydülər. Freedom House təşkilatı deyir ki, Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı elə bir sahə yoxdur ki, orada ciddi rəlləyiş olsun. İran parlamentinin üzvləri Azərbaycan hökumətini kəskin tənqid eləməyə başlayıblar. Və sinoptiklər deyir ki, bu yay Bakıda hava keçən ilkindən də isti olacaq. İndi isə bütün bu mövzular haqqında ətraflı. Bugün Bakının ortasında bir neçə jurnalisti döyüblər, amma bu dəfə döyənlərin kimliyi bəllidir. Həmişə deyildiyi kimi bu naməlum şəxslər olmayıb. Bu dəfə jurnalistləri polis döyüb, onları icazəsiz aksiya keçirməkdə günahlandırıblar. Aksiyada bir qrup jurnalist hökumətdən tələb eləyirmiş ki, mətbuata təzyiqlərə son qoyulsun, amma jurnalistlər deyirlər ki, polis nəinki onlara əl qaldırıb, hətta ara yerdə cinayət də baş verib. Babək Bəkirin hadisə yerindən reportajı.
İyunun 14-də bir qrup jurnalist Bakıda Sabir bağında icazəsiz piket keçirdi. Aksiyanın yeri və vaxtı ilə bağlı əvvəlcədən məlumat verilmədiyindən Sabir bağında polislər yox idi. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Sahid dedi ki, əgər piketin yeri və vaxtı ilə bağlı əvvəlcədən məlumat yaysaydılar, polis onlara imkan verməyəcəkdi. Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu isə bildirdi ki, onların tələbləri dəyişməz qalır. Yəni, müstəqil mətbuata təzyiqlərin dayandırılmasını, həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasını tələb edirlər.
Bizim mübarizəmiz həm də Azərbaycanın imicinin bərpa olunmasına kömək etməkdir. Biz vətənimiz üçün, millətimiz üçün, dövlətimiz üçün çarpışırıq və buna görə də küçələrdəyik və bizim aksiyalar bundan sonra da ciddi şəkildə davam edəcək.
Aksiya yekunlaşana yaxın polislər də Sabir bağına gəldilər. Onlar piketçilərin əllərindən plakatları almağa başladılar. Daha sonra Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlunu və daha bir neçə jurnalisti saxlayaraq hadisə yerinə gətirilən maşına mindirməyə çalışdılar. Bu da polislərlə jurnalistlərin tartışmasına səbəb oldu. Yeni Müsavat qəzetinin əməkdaşları Etibar Seydağa, Zabil Müqabiloğlu və daha bir neçə jurnalist döyüldü.
Çəkəlim.
Daha sonra Rauf Arifoğlu ve daha iki jurnalist maşına mindirilerek 9 sayılı polis bölmesine aparıldılar. Təqribən bir neçə saat sonra azad edilen jurnalistlerden Yeni Müsavat gazetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu bildirdi ki, polis onlardan bir daha icazəsiz aksiya keçirməyəcəkləri haqda yazılı izahat vermelerini tələb edib. Heç bir yazılı izahat vermediklerini deyən gazet redaktorunun sözlerine göre, əksinə, Bakı Baş Polis İdarəsinin rəhbərliyindən onlara dəyən ziyanın ödənilməsini tələb etmək niyyətindədilər.
Zabitin bütün köynəyi cırılmışdı. Bizdə Etibar Seydalanın döyüblər. O dərəcədə ki, biz təcil yardım çağırmağa məcbur qalmışıq. O qusurdu. Çox biabırçı aldı ki, Etibar Seydalanı döyən polis, biz onun şəkini çəkmişik, onun cibindən 21 manat pul götürür.
Bakı Baş Polis İdarəsinin nəzdində İctimai Təhlükəsizlik İdarəsinin rəisi Şamil Seydli isə Rauf Arifoğlunun iddialarını əsassız sayır. Onun sözlərinə görə polisin hadisə yerində jurnalistlərə qarət etməsi haqda deyilənlər böhtandı.
50 dəfə deyirik ki, jurnalist olmuşsan kim olsa ol, dəxli yoxdur. İdarəsiz hər hansı bir yerdə fikir keçirməyə polis imkan vermir dedi. Qəsildən hər hansı bir yerdə o ki keçməsizsə polis onun qarşısını almalıdır. Nəyin basılıdır almalıdır.
Azərbaycan qəzetinin redaktoru Bəxtiyar Sadıqov da bu məsələdə hüquq mühafizə orqanlarını haqlı sayır. Bəxtiyar Sadıqovun sözlərinə görə jurnalistlərin etiraz etmək üçün əllərində qələmləri var. Piket, küçə nümayişləri vəziyyəti gərginləşdirməkdədir. Bəxtiyar Sadıqov deyir ki, hökumət mətbuat şurası ilə birgə mətbuatın iqtisadi problemlərini həll etmək üçün müzakirələr aparır. Onun sözlərinə görə belə bir vaxtda icazəsiz aksiya keçirmək diqqəti bu məsələlərin həllindən uzaqlaşdırır. Ancaq Zirqara qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, jurnalistlərin bütün etiraz imkanları məhdudlaşdırılır. Onun sözlərinə görə əgər indi ölkədə 7 jurnalist həbsdədirsə, bu qələmlə etiraz etmək imkanına da problemlərin yaradıldığının göstəricisidir.
Hüquqi nihilizm bir şəraiti hökm sürür. Bu cür şəraitdə təəssüf ki, ictimai siyasi səhnədəki oyunçular artıq hüquqi vasitələrlə bir-birinə qarşı mübarizə aparmırlar.
Rauf Mülqədirov deyir ki, əgər aksiyalara əsassız yerə icazə verilmirsə, jurnalistlərin əlavə yollar axtarmasına təbii baxmaq lazımdır. Onun sözlərinə görə Azərbaycanda müstəqil məhkəmə olmadığından belə məsələlərdə axıra qədər hüquq müstəvisində mübarizə aparmaq olmur. Rauf Mirqədirov vəziyyətdən çıxış yolunu da mübarizənin hüquq müstəvisinə qaytarılmasında görür. Bundan ötürü isə onun fikrincə hakimiyyət ictimai siyasi proseslərdə hüquqdan kənar davranışlara son qoymalıdır.
Babək Bəkirin reportajı. Jurnalistlərin aksiyasından eksklüziv kadrlara bizim saytımızda da baxa bilərsiniz. Saytımızın ünvanı belədir, azadlıqradiosu.az. Bizim saytımız həm elektron qəzetdir, sizin üçün oxuya bilərsiniz saytımızdan materialların mətnini, həm radiodur, bizə qulaq asa bilərsiniz, həm canlı, həm də qaçırdığınız verilişləri arxivdən, həm də bir televiziyadır, çox vaxt başqa kanallarda görə bilmədiyiniz kadrlara bizim saytımızda baxa bilərsiniz, azadlıqradiosu.az saytında. Bu arada isə okeanın otayında Azərbaycanda Azərbaycanın mətbuat azadlığı ilə bağlı reytingini salıblar aşağı, amma bu haqda elandan sonra.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq radiosunda.
Tanımışlar verilişinə bugün kontekstdən dərhal sonra qulaq asa biləcəksiniz. Verilişimiz isə davam eləyir. Azərbaycanda jurnalistlərin sözün düzünü deməsi çətinləşib. Bunu Freedom House təşkilatı deyir öz son hesabatında. Üstəlik də hesabatda deyilir ki, polis tərəfindən saxlanmalar ictimai təşkilatların liderlərinə xəbərdarlıqlar davam elədiyi üçün mülki cəmiyyətin reytingi də geriləyib Azərbaycanda. Kimdir Freedom House? Bu, müstəqil qeyri-hökumət təşkilatıdır. 1941-ci ildə Amerika prezidenti Rooseveltin dəstəyi ilə yaradılıb. O vaxtdan dünyada azadlığın yayılmasına dəstək verir. Təşkilatın rəhbərliyinə Amerika hökumətinin keçmiş rəsmiləri, hüquq müdafiəçiləri daxildir. Freedom House-un hesabatları Amerika hökuməti və beynəlxalq biznes ictimaiyyəti tərəfindən də istifadə olunur. Freedom House öz hesabatında insan haqları və demokratikləşmə ilə bağlı deyir ki, elə bir sahə yoxdur ki, Azərbaycanda orada həmin sahə ilə bağlı reyting qalxsın. Ancaq bəzi müsbət hallar qeyd edilir, əsl inkişaf isə təşkilat deyir ki, bircə sahədə nəzərə çarpır. Ətraflı İlqar Rəsul danışacaq.
Hesabatda bildirilir ki, neft gəlirləri sayəsində Azərbaycanın iqtisadi inkişafı Prezident İlham Əliyevə mövqeyini qoruyub saxlamağa imkan verəcək. Hökumət çətin ki, bu il əsl demokratikləşmə proqramını həyata keçirsin. Ötən il Prezidentlə parlament hakimiyyəti arasında balans dəyişməyib. Azərbaycanda milli idarəçilik reytingi də dəyişməz qalıb. Freedom House-un açıqlamasında daha sonra müxalifətə təzyiqlərin davam etdiyindən, demokratik seçki standartlarının aşağı olmasından, mülki cəmiyyətin strukturlarının geriləməsindən bəhs edilir. Ümumi götürəndə hesabatda demokratikləşmə korrupsiya və s. məsələlərdə vəziyyətin ya dəyişməz olaraq qaldığı, ya da gerilədiyi bildirilir. Hakim Yan Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Mirzazadə deyir ki, əslində bu cür yanaşma artıq bir tendensiya halını alıb. Beynəlxalq təşkilatların hesabatlarında 15 il əvvəl Azərbaycana qarşı bir model götürülüb. Həmin model indi də təkrarlanmaqda davam edir.
Ölkədə ayrı-ayrı sahələrdə olan yerlilər bu iki hesabatlarda nədənsə öz əksini tapmır. Ya təşkilat rəhbərliyi bunda maraqlı deyilir. Və yaxud onun texnik imkanları yoxdur ki, dünyanın bütün ölkələri barəsində daha dəqiq informasiya versin.
Aydın Mirzazadə deyir ki, yanaşmalarda eyni formanın seçilməsi artıq vətəndaşların da eyni tendensiyalı hesabatlara inamını yox edib. Onun sözlərinə görə, əslində Azərbaycan barədə hesabatını açıqlayan təşkilatlar çoxdur və bu hesabatların heçsə hamısı Freedom House, sərhədsiz repartiyorlar və s. təşkilatların hesabatlarını təkrar etmir. Yetərincə müsbət rəyli hesabatlar da var. Sadəcə müxalifət qəzetləri Azərbaycan haqqında mənfi rəy verən təşkilatların hesabatını çap edirlər. Bununla belə təsəvvür yaratmağa çalışırlar ki, güya bütün xarici təşkilat ölkə haqqında eyni fikirdədirlər. Onu da deyim ki, hesabat yalnız ittihamlardan ibarət deyil. Məsələn, orada bəzi qəzetlərin nəşriyyatlara borcunun ləğv olunması, pöhtana görə həbs edilmiş iki redaktorun əfvi və s. məqamlarda öz əksini tapıb. Hesabatda müxalifət barədə də bəzi fikirlər var. Freedom House-un proqnozuna görə, müxalifət partiyalarının bir-biri ilə mübarizəsi onları zəifləfməkdə davam edəcək. Müsavat Partiyasının başqan müavini Mehman Cavadoğlu isə deyir ki, iqtidar əslində neft gəlirlərindən təkcə öz hakimiyyətini qorumaq üçün yox, həm də müxalifəti zəifləfmək üçün istifadə edir. Freedom House-un müxalifətin zəifləyəcəyi ilə bağlı proqnozuna gəlincə, əgər bu baş verəcəksə, səbəbi müxalifətin öz içində yox, qərbdə axtarmaq lazımdır.
Bir sıra beynəlxalq güc mərkəzləri, qərbin o demokratik dövlətlərini nəzərdə tutub, amma onlar o zərbi məqamlarda Azərbaycan müxalifətinə ciddi dəstək vermirdilər.
Mehman Cavadoğlunun sözlərinə görə, müxalifət qüvvələri lazım anda birliklərini dəfələrlə nümayiş etdiriblər. Sadəcə qərbin dəstəyi olmadığı üçün nəticə əldə edilməyib. Siyasi şərhçi Azər Rəşidoğlu isə hesab eləyir ki, qərb yönümlü siyasi kurs özünə paritet hesab edən ölkə istər-istəməz demokratikləşmə prosesinə qoşulmalıdır. Azərbaycanda isə artıq uzun müddətdir ki, bu proses getmir və ya çox ləng gedir və hesabatlardan görünür ki, qərb dairələri buna uzun müddət dözmək fikrində deyillər.
Artıq qərb siyasi dairələri də Azərbaycan hakimiyyətinin bu qeyri-müəyyənliyindən bezməyə başlayıblar. Mən güman edirəm ki, yaxın vaxtlarda bu tipli bəyanatların sayı artacaq və Azərbaycan hakimiyyətinə təzyiqlərin sayı artacaq.
Azər Rəşidoğlunun fikrincə, bu cür hesabatların sayı getdikcə artacaq. Ancaq Azərbaycan cəmiyyətinin özü böyük dəyişikliklərə hazır olmadığı üçün bu cür hesabatlardan nəticə gözləmək sadəlövlükdür. Qərbin özünün isə indiki geosiyasi şəraitdə Azərbaycana təsir etmək mexanizmi yoxdur. Ona görə də hələlik belə hesabat və bəyanatlar da kifayətlənməli olurlar. Azərbaycan iqtidarı da cəmiyyətin durumunu və qərbin təsir imkanının olmamasını yaxşı bildiyi üçün beynəlxalq təşkilatların bu cür hesabatlarına o qədər də ciddi yanaşmır.
Bu tip bəyanatları bir neçə il bundan öncəki kimi böyük coşğunluqla qarşılamır.
Əlbəttə ki, açıqlamada diqqəti çəkən başqa məqamlar da var. Bildirilir ki, media hökumətin təzyiqi altında işləyib. Müxalifət mövqeyli jurnalistlərə davamlı təzyiqlər nəticəsində Azərbaycanın müstəqil media üzrə reytinqi pisləşib. Ölkədə yerli idarəçilik demokratik deyil. Ötən il hökumət məhkəmə sistemi üzərində tam hakimiyyətini saxlayıb. Korrupsiya problem olaraq qalır. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, əslində beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanla bağlı hesabatlarının bir-birini təkrarlaması, eyni zamanda bu ilki hesabatın ötən ilkinə oxşaması və ya biraz da mənfələşməsində təəccüblü heç nə yoxdur. Çünki onların hamısı ölkədə baş verən hadisələri müşahidə edib bu nəticəyə gəlirlər. Hadisələr isə hər yerdən eyni görünür, əlbəttə ki, qərəzsiz baxanda.
İlqar Rəsulun reportajı. Azərbaycan hökumətini təkcə okeanın o tayından yox, qonşu ölkədən də tənqid eləməyə başlayıblar. Deyiblər ki, Azərbaycan bədbəxtlik gətirən qonşudur. Bu haqda birazdan.
14-24 14-24 14-24
Mən uşaq vaxtında səhnəni çox sevən insan olmuşam.
Boğaziçi qazanma çətindir, oxuyub bitirmək daha da çətindir.
Hətta bacıda xeyirli mahnı.
Təsəvvürümdə mən artıq populyaram, inşallah ilə dolunacaq.
14-24 verilişini Çərşənbə günü Azadlıq Radiosunda dinləyin.
İran rəsmiləri adətən Bakıya gələndə deyirlər ki, İranla Azərbaycan qardaşdır. Amma bu günlərdə İran parlamentinin üzvləri bunun 180 dərəcə əksini danışmağa başlayıblar. Səbəb də odur ki, Bakı Rusiya prezidenti Vladimir Putinin yeni təklifinə razı olub. Putin deyir ki, Amerika raketdə müdafiə sistemini Şərqi Avropada yox, Azərbaycanda yerləşdirə bilər. Qəbələ Erlisdə. Azərbaycan da bu təklifə dərhal razılıq verib, amma məsələ burasındadır ki, Amerika açıq şəkildə deyir ki, raketdən müdafiə sistemini İrandan qorunmaq üçün tikmək istəyir. İranlı deputatlardan biri hətta deyib ki, bilir Azərbaycan hökuməti İrana qarşı təklifə niyə razı olub. Ətraflı Elxan Nəsiblə danışacaq.
Rusiya Amerikaya Qəbələ radarından birgə istifadəni təklif edir. Azərbaycanın da buna razı olması İran parlamentinin deputatlarını, xüsusilə təhlükəsizliklə bağlı olanları tamam əsəbləşdirib. Parlamentin Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü Əli Əhmədi Azərbaycan hakimiyyətini ittiham eləyib ki, bu hakimiyyət ölkə daxilində, xalq arasında dayaqlarını itirir. Ona görə dünyanın güc mərkəzlərinə sığınır. Əli Əhmədi deyib ki, Putinin təklifinə İlham Əliyevin müsbət reaksiyasını İran cavabsız qoymamalıdır. İran parlamentinin üzvü Həsən Abbasi başa düşmədiyini bildirib ki, regiona sabitlik gətirməyən hərəkətə Azərbaycan necə razı olur? O deyib ki, Azərbaycan İranın bədbəxtlik gətirən qonşusudur. Ancaq narahat olmağa dəyməz deyənlər də var. İranın rəsmi dövlət orqanı olan İran qəzeti Qəbələ radarından Amerikanın istədiyi kimi istifadənin xeyli texniki çətinliyi olduğunu yazır. O, hətta bu texniki çətinliklərin uzun siyasını tutub. Gəldiyi nəticədə budur ki, narahat olmağa dəyməz, onsuz da bu baş tutan ideya deyil. İran parlamentinin Milli Təhlükəsizlik və Xarici Əlaqələr Komitəsinin üzvü Həmid Rıza Hacı Babayı ümumiyyətlə deyib ki, Putinin təklifi Bushun siyasətinə sataşmaqdır. Bu təklifə ciddi yanaşılsa görərlər ki, bu nə başa çatdırıla biləndir, nə ağla batandır. Babayı deyir, Rusiya bilir ki, Amerikanın Avropada qurmaq istədiyi raket qalxanı İrana qarşı deyil. Xatırladaq ki, bu suala Dövlət Departamentinin mətbuat katibi McCormack birbaşa cavab vermişdi ki, bu müdafiə İrandan və Şimali Koreyadan gələn təhlükəyə qarşıdır.
Missile threats not emanating from Russia. They're coming from states like Iran and North Korea.
İran parlamentinin təhlükəsizlik komitəsinin üzvü Nəbi Rudəki isə deyir ki, Rusiyanın təklifi Moskvanın Vaşinqtonla birləşib İrana qarşı getmələrdir. Rudəki deyir ki, Rusiya özünü Amerika qarşısında alçatmamalıdır və İrana qarşı olan böyük dövlətlərin yanında durmamalıdır. Təhlükəsizlik komitəsinin üzvü Heşmətullah Fəlahət Pişeh isə ümumiyyətlə Rusiyanı İranı satmaqda günahlandırıb. Deyib ki, əvvəllər də Rusiya böyük alverdə İranı satmaq təcrübəsinə malikdir. O deyib ki, İran ancaq elə ölkələrdən deyil ki, onu satmaq belə asan olsun. Qaldı ki, İranın Avropaya raket təhlükəsi olmağına, deputatın fikrincə, İranın Avropa ölkələrinlə sıx əməkdaşlığı bu ittihamı rədd edir. Bütün bunlar İran deputatlarının fikirləri və ya İranın rəsmi qəzetlərində gedən yazılarıydı. Ancaq bir məsələ də var ki, ölkənin mövqeyini deputat yox, Xarici İşlər Nazirliyi bildirir. İranın Xarici İşlər Nazirliyi isə hələ heç bir narazılıq bildirməyib.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Bəs İranla Azərbaycan arasındakı münasibətlər doğrudan da pozula bilərmi, əgər bu təklif Putinin təklifi reallaşarsa? Xəbərlərdən də eşitdiniz ki, NATO deyib ki, Qəbələ Erlisdən bağlı təklifi öyrənməyə başlayacaq bugündən və biz Amerikada Strateji Araşdırmalar Mərkəzindən Türkiyə və Xəzər üzrə direktoru Araşdırmalar Mərkəzinin Bülənd Əlirza ilə danışmışıq və ondan soruşmuşuq ki, ümumiyyətlə Amerikada Putinin təklifini nə dərəcədə real sayırlar?
Tabii teklifi Putin yaptığında Amerikalılar için bir sürpriz olmuştu. Belli ki Başkan Bush buna bakalım dedi. Fakat şu anda kendi planlarından Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili planlarından vazgeçmek istemiyorlar. Kaldı ki Putin ondan sonra belki bunu Türkiye'den yapılabilir, belki Akdeniz'de bir gemiden yapılabilir diyerek tek teklifin bu olmadığını belirtmiştir. O yüzden şu anda Moskova'nın yaptığı ve Washington'un kabul ettiği bir teklif Azerbaycan'la ilgili söz konusu değil. Washington hala daha önceki planlarına devam etmek istiyor ve bu konuda hem Varşova'nın hem de Prag'ın desteğini aldığına inanıyor. Eğer Azerbaycan'la ilgili teklif daha ileri bir noktaya gidecekse her şeyden önce Washington'ın vazgeçmesi lazım, bir. İkincisi, Azerbaycan'ın bunu kabul ettiğini ve bu konuda hem Washington'la hem de daha da önemlisi Moskova'yla birlikte çalışmak istediğini belirtmesi lazım. Ve aynı zamanda da tabii bu İran'dan gelebilecek füze tehdidine karşı olduğu için Tahran'ın da bu konuya en azından karşı çıkmamasını sağlaması lazım ki o noktada değiliz. Önümüzdeki haftalarda göreceğiz, fakat eğer bu gerçekleşirse tabii Azerbaycan'ın jeostratejik konumu, Rusya ile ABŞ arasındaki konumu ve tabii İran'la ilişkileri de her zamandan daha fazla gündeme gelecektir.
Sizce nece hesap edirsiniz? Bu Azerbaycan'ın İran'la münasebetlerini gerginleştirebilir mi?
Tabii gerçekleşirse ve eğer oradaki sistemin her şeyden fazla İran'dan garba gidebilecek füzelere karşı olduğu söylenirse, bu mutlaka Azerbaycan'la İran arasındaki ilişkileri etkileyecektir. Ne kadar etkileyecektir? Sanırım o bundan sonraki diplomatik temaslara bağlı. Ama o noktada değiliz. Çünkü daha şu anda bunun gerçekleşeceğine dair herhangi bir kesin bir emare yok.
Belə çıxır ki, hələ bu ancaq Amerika'da buna bir alternatif təkliflərdən biri kimi yanaşırlar.
Tabii. Belli ki Ruslar, Çek Cumhuriyeti ve Polonya ile ilgili ABŞ'nin yaklaşımına karşı bunu bir teklif olarak sundu. Fakat tabii bunu hiç kabul edip etmeyeceklerine dair bir emare yok.
Bir de tamam. Bülent Bey, Türkiye'nin bu meselede adının çekilmesine, bunun ümumiyyətle ne derecede real hesap eləmiyorlar? Mesela Türkiye'nin özünde Türkler İran'a karşı olduğu deyilen bir planı kabul eləmək iktidarındadılar mı? Kabul eləyərlər mi?
Şimdi şu anda Türkiye zaten kendi dahili meseleleriyle çok meşgul. Biliyorsunuz bir takım Türkiye'de gerginlikler oldu. 22 Temmuz'da seçkiler var. Ondan sonra Kuzey Irak meselesi var. Türkiye'nin bu konuya ciddi bir şekilde eğildiğini söylemek mümkün değil. Ama tabii Washington'ın İran'a karşı bu planları olduğunu Türkiye'de biliyor. Ve Türkiye ile Amerika arasında bu konuda geçmişte bir takım temaslar olmuştur. Ama şu anda Türkiye'nin bu hesaplarda büyük bir faktör olduğunu söylemek mümkün değil.
Washington'daki Strateji Araştırmalar Merkezi'nden Türkiye ve Xəzər Direktörü Bülent Əlirza.
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Xəbər Ətər verilişini siz həm də bundan sonra FM 101.7 dalğasında da dinləyə bilərsiniz. Yenə də səhər saat 8-dən 9-a can. Bu yay Bakıda dəhşət isti olacaq. Bunu biz demirik, hökumətin rəsmi proqnoz idarəsindən deyirlər ki, bu yay Bakıda hava keçən ilkindən də isti keçəcək. Ümumiyyətlə, bu il son 100 ildə dünyada ən isti hava olacaq. Dünya demişkən, bu günlərdə Pakistanda və Hindistanda temperatur 50 dərəcəni keçib, 250 nəfər ölüb. İndi deyirsən, şər deməsən, xeyir gəlməz, Azərbaycanda da belə isti olsa, hökumətin buna qarşı bir planı var mı? Nazirlər Kabinetindən müxbirimizə maraqlı cavab veriblər. Şahnaz Bəylər qızının söhbəti.
Mütəxəssislər bu yayın son 100 ilin ən isti yayı olacağını deyirlər. Ekologiya və Təbii Sərbətlər Nazirliyində Hidrometeorologiya Departamentinin şöbə müdürü Fikrət Bayramov bildirir ki, bu il ötən illərlə müqayisədə havanın normadan 1-2 dərəcə artıq isti keçəcəyi proqnozlaşdırılır. Azərbaycanda isə bu deməkdir ki, hava təxminən 41-42 dərəcə olacaq.
Yanvar, fevral aylarda göstərdi ki, Respublikamızda iqlim normasından həmin ayda temperatura bir neçə dərəcə yüksək olur. Sonra may ayın ikinci yarısı havanın temperaturları iqlim normasından 4-5 dərəcə yüksək.
Və bu da deməyə əsas verir ki, yay daha isti olacaq, elə mi?
Bəli, iyul aylarında da biz daha istiləri gözləyirik. Bakıda maksimal temperatura 40 dərəcədən qalxır. Aran rayonlarında Naxçıvan Muxtar Respublikasında 41-42 dərəcə qalxır. Ola bilsin ki, bu yayda da həmin temperaturlar 1-2 dərəcə daha yüksək olsun.
Fikrət Bayramov, sinoptiklərin belə proqnozlarından sonra hərə başına çarə qılmağa hazırlaşır. Kimi isti aylarda dağa bağa qaçmağa hazırlaşır, kimi də evdə işdə kondisioner quraşdırmağa tələsir. Bircə tələsməyən, deyəsən Nazirlər Kabineti, bir də istər dövlət, istər özəl sektordakı işə götürənlər və sahibkarlardır. Niyəsi haqqında az sonra. İndi isə Bakının köhnə məhəllələrindən birində tut ağacının kölgəsində sərinlənən neftçi Bəxtiyardan deyim. 20 ildən çoxdur dənizdə neft çıxardır. Sinoptiklərin proqnozunu işidəndə isə qanı bərk qaraldı.
Dəmir təcəvvür ki, dənizin olsa dəmir, dörd tərəfi dəmirdim, orada oturub işləmək çətindir. Havanın isti vaxtında işləmək olmaqam, çox çətindir. Bir də bir saat abetli, abetli qalamaqda işlədik. Bütün 12 saatı.
O kaskalar sizi günəş şüalarından qoruyurdu mu?
Yox, xanım, onu bir kimi. O, burası bir dəmir də düşməsin deyə, başlı bir şey düşməsin deyə. Adamlar da işləyə bilmir. Yaşlı adam da məsələn, öləyə götürə bilmir. Çox istəyən davranış məsələn, olan adam olmaz işləməyə.
Neftçi Bəxtiyar deyir ki, qanuna görə hava isti keçəndə iş dayandırılmalıdır. Amma o bu hala yalnız sovetlərin vaxtında rast gəlib.
Saat məsələn 12-dən 4-ə qədər ya 5-ə qədər qoymurdu işləməyə.
Heç bir təklif eləmisinizmi ki, bəlkə səhər o başdan işləyək, bir də axşam hava sərin olanda?
Yox, biz təklif elə bilmərik. Onu görə o birisi gündəki dayanmaq olmazdı. Biz işimiz belədir. İşləyirsiniz burada, işləmirsiniz də, gidin yüngül iş tapın özü üçün. Canımızı istəyirik, işi bitirmək istəmirik xanım.
Amma açıq səma altında işləyən yalnız neftçilər deyil. İnşaat işində çalışanlar, asfalt döşəyənlər də qızmar günəş altında işləyirlər. Mütəxəssislər deyirlər ki, neft çıxartma sahəsində işə böyük fasilə verilə bilməsə də, başqa sahədə çalışanlara, məsələn elə inşaatçılara mütləq fasilə verilməlidir. İlhamlı Günlər tikinti şirkətinin iş icraçısı Namiq Əliyev deyir ki, onlar isti havada işləri dayandırırlar. Elə ötən il isti avqust günlərində bir neçə gün işçilərə istirahət də veriblər. Bu yüzden işləri qrafikdən dala qalıb. Amma bununla belə 2007-ci ildə də eyni addım atmağa hazırdılar. Azərbaycanda əmək məcəlləsinə görə 45 dərəcə istidə iş dayandırılmalıdır. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əliyə görə indidən qayğılanmağa dəyməz.
Həqiqətən də havalar kritik həddə çatarsa və bu insanların səhhəti üçün problemli nəticələrə səbəb olarsa, əlbəttə ki, o zaman hökumət müvafiq tədbirlər görəcək. Yəni, dövlət idarələri onsuz da kondensatorlə təchiz olunubdur, əksəriyyəti və yüksək faizdir. Otaqlar təchiz olunub, yəni dövlət idarələrində, o cümlədən özəllər də yəqin o cürdür. Yəni kondisioner problemi olmaz.
Həkim, dediniz ki, dövlət müəssisələrində kondisioner var. Bəs açıq havada işləyənlərlə bağlı hansı addımlar atıla bilər?
Məsələn, hökumət səviyyəsində müxtəlif strukturlar, xüsusən Fövqəladə Hallar Nazirliyi səviyyəsində bütün yəni hər bir gözlənilməz hadisəyə onsuz da hazır olur hökumət.
Akif Əli, Əmək Məcəlləsində isə deyilir ki, işə götürən işçiyə əlverişli şərait yaratmalıdır. Yəni, qapalı müəssisədə kondisioner, sərinləşdirici sistem qurulmalıdır. Açıq səma altında işləyənlərin günəş şüasından daldalanması üçün köşklər quraşdırılmalıdır.
Şahnaz Bəylərqızının reportajı. Axır illər Azərbaycanda istidən daldalanmaq üçün həm də parklar tikilib, parkların sayı artıb, hətta parklarda musiqili fontan da quraşdırırlar. Amma sən demə, bu parklarda istirahat eləmək o qədər də asan deyil. Müxbirlərimiz Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyinin reportajı.
Yayın istisi paytaxt Bakıda insanları ya şəhərdən uzağa aparır, ya da parklara axışmağa vadar edir. Bu baxımdan indi xüsusilə Milli Parkın bəxti gətirib. Onun qoynunda dincələnlər sadəcə digər parklardan fərqlənir. Amma burada heç də hamı ürəyincə dincələ bilmir. Kimi oturacaqlardan narazıdır, kimi də səsküydən.
Skamyekalar hamısı günəşin altındadır və kölgəlikdə elə bir oturacaq yoxdur. Daha dənizə yaxındır, bircə o problemdir.
Oturacaqlar azdır, yaşıllıqlarda qoymayıblar. Ancaq bir iki dənə elə günün altında yaxşı olardı ki, oturacaqlar münasib yerlərdə quraşdırılsın. Gəlib yaxşı istirahat eləyə bilək.
İstirahatımız əla keçir.
Biraz uşaqlar tıqlab yaxşı, təzə əyləncəli olardı, bir təzə kaçel olardı, maraqlı bir şey olardı.
Mərkəzə gələ bilməyənlər elə evlərinin yaxınlığında dincəlməyi üstün tuturlar. Əgər oturmağa və təmiz hava udmağa yer tapsalar. Nəsimi rayonu ərazisindəki Cavadxan küçəsində yerləşən parkda görüşdüyümüz sakinlərin dediyi kimi. Sakinlərdən biri deyir ki, təbiətin göndərdiyi yağış olmasa bu parkdakı ağaclar su yüzünə həsrət qalar. Hələ yandırılmış zibillərin tüstüsü bir kənara.
Lampa gecələr yanmır, bir fənər belə yanmır. Parkın yeganə gözəl vaxtı yaz vaxtı olur. Çünki o vaxtı heç kəsə Allahın göndərdiyi yağışdı yağır, otlar çıxır, olur yaşıl. Amma mənim üçün ən o dərdli günlər başlayır bu yazdan. Çünki mən bilirəm ki, yaz qutaran kimi park indiki vəziyyətə düşəcək. Hər səhər hardansa bir fəhlə gəlir, şaqqa-şaqla botları yandırır. Çünki otların hündürlüyü insan boynundadır. Orada ilan da olsa mən təəccüblənmərəm. Parkın içində qoyun cəmdəyi var. Burada iki addımlıqda Heydər Əliyevin adını daşıyan park bu kökdədir.
İstirahət etmək üçün çox şey lazımdır. Məsəndə elə bir gəl oturuq, biraz hava sərin olanda külək gəlib gedir. İndi siz bax görürsüz zibil. Təklif odur ki, məsələn, indi şəhərin hər yerində yaxşı işlər gedir, ona söz yox, parklar salınır, qəşəng. Buranı da elə eləsələr, yaxşı olar.
Sözü gedən parkda uşaqlar üçün atraksiyonlar da var. Amma uşaqlar şikayətlənirlər ki, valideynləri onlara burada oynamağa icazə vermir. Valideynlər bunu parkın istirahət üçün yararsız olması ilə bağlayırlar.
Çoxlu zibillər var, keçi var. Birçi yıxılarsa, aşağı üstünə əsir elədir.
Uşaqları qoymuram heç yerə əl vurmaq. Yerləncək var, əsir, oynatmağa imkan yoxdur. Başqa yerlərdə burdan çox gözəldir. Gətirib zibili parkın içinə tökürlər, yandırırlar, hər tərəfsiz zibildir. Uşaq da demək olmur ki, onu götürmə, bunu götürmə.
Adam utanır öz-özündən, oturduğu yerə baxır, utanır. Ayıb eləməsələr, götürüb süpürgəni süpürərsən.
Müxbirlərimizin Bakı parklarından hazırladığı reportajı dinlədiniz. Kontekst verilişimiz burada başa çatır verilişi. Mən aparırdım Rövşən Qəmbərov. Proqramlarımız isə tanınmışlar rubrikası ilə davam edəcək. Sağ olun.
Tanınmışlar.
Tanınmışlar verilişində növbəti qonağımız ixtisasca mühəndisdir. Son 15 ildə Azərbaycan cəmiyyətinin daha çox diqqət mərkəzində dayanan adamlardan biri olan bu şəxs həm də Zadəganlar qrupuna daxildir. O, hazırda Avropadan tutmuş, Amerika, Kanadaya qədər dünyanın hər yerinə yayılmış məşhur Qacarlar sülaləsinin nümayəndələrindən biridir. Belə ilə mən İlqar Rəsulun tanınmışlar verilişində bu dəfəkənin söhbəti Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ, Azərbaycan icması, İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı Nizami Mirzə Qacardır. Deməli, Nizami müəllim, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb Azadlıq Radiosunun studiyasına gəlmişsiniz bizimlə söhbət eləmək üçün. Buna görə sizə minnətdarım.
Çox sağ olun.
Adətən qonaqlarımızdan başlayanda işlərin soruşuruq, ümumiyyətlə. Amma sizdən mən bilmirəm bunu soruşmağa nə dərəcədə. Çünki nə işinə məşğul olduğunuzu bilirəm, işlərin nə yerdə olduğunu da bilirəm. Biz Azadlıq Radiosunun gündəlik informasiya ilə məşğul oluruq ona görə. Başlayaq Şuşadan. Siz Şuşanın icra başçısısınız. Belə demək mümkündürsə, olmayan şəhərin icra başçısı. Bunu həm də bir növ olmayan gəminin kapitanına da bənzətmək olardı. Necə baxırsınız?
Əgər məlim, mən olmayan Şuşa şəhərinin icra başçısı sözünə mən sizinlə razılaşan mərəm. Şuşa həmişə olub, bu gün də var, sabah da olacaq. Bu müvəqqəti haldır. Heç vaxt Şuşanın işğalı ilə Azərbaycan xalqı bütövlükdə dünya Azərbaycanları barışa bilməz. O cümlədən də bizim hörmətli prezidentimiz. Yəni Şuşa həmişə var. Şuşa təkcə Nizami Bəhmanovla yox. Yüzlərlə dünyaya böyük sənətkarlar vermiş bir şəhərdir. Mədəniyyət ocağımızdır. Bəli, müvəqqəti işğal olduğu üçün mən həmin Şuşa rayonunun icra başçısıyam və...
Siz həm də Qarabağ icmasının başçısısınız.
92-ci ildə bu danışıqlarla bağlı olaraq Dağlıq Qarabağ Azərbaycanları maraqlı tərəf kimi bu danışıqlar prosesində iştirak edir. İcma qeydiyyatdan keçir və artıq həm də Dağlıq Qarabağ Azərbaycan icması İctimai Birliyinin sədriyim.
Amma özüm əminəm ki, siz də, dinləyicilər də başa düşdü ki, mən olmayan şəhər deyəndə nə mənada deyirdim, hansı niyyətlə. Gəmi hələlik deyək ki, yoxdur, amma bütün matroslar, gəmi heyəti var. Necə də onları idarə eləmək?
Statistik məlumatla 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bunlar Respublikanın 59 rayonu 700 yaşayış məntəqəsində məskunlaşıb. Amma mən onu bildirim ki, elə 92-ci ildən bugünə icra strukturası tam saxlanılıb. Bütün rayon icra hakimiyyətinin aparatı var qüvvəsini işləyir. Və dövlətin də böyük qayğısı var. İnsanlar harada məskunlaşıbsa, həmin rayonların özünün icra başçılarının, öz əhalisindən fərqləndirməmək şərti ilə xeyli köməklik göstərir. Bölgələrlə bizim gündəlik əlaqəmiz
var. Məlumat var, bax deyək ki, o vaxtdan indiyə qədər, yəni nə qədər adam dünyasını dəyişib, yəni gəminin tərk eləyib, nə qədər yeni sərnişin əmələ gəlib, belə deyək.
Bəli, biz deməli Şuşadan çıxarkən 21.700 nəfər olmuşdu əhalinin ümumi sayı. Keçən 15 il dövründə artıq 26.400-ə yaxın Şuşa əhalisi var. Bu artımın bir səbəbi də o vaxtı bilirsiniz ki, Ermənistandan qovulmuş insanların bir hissəsi də bizdə qeydiyyatda olduğu üçün Şuşa sakini olmuşdur və biz bununla da fəxr edirik. Onlar çox bizimlə eyni fəallığı, eyni zülümü bir neçə dəfə çəkmiş insanlardır və bunun sayəsində ölənlərimiz də haradasa 2000-dən artıq bu 15 ildə dünyasını dəyişən insanlarımız var. Allah onların hamısına qaynaqan rəhmət eləsin. Ancaq bizdə artım ölüm faktan üstələyir. Hər il 100-150 nəfərə yaxın bizdə artım var.
Aydındır. Siz çalışırsınız Şuşa ilə bağlı, Şuşalılarla bağlı, amma özünüz də etiraf edirsiniz ki, müəyyən ittihamlar da olub sizə qarşı. İndi o məsələ başqadır ki, necə olub hadisələr, amma həmin ittihamlar olanda bütün bu əziyyətin içində nə idi bu sizin üçün?
Bilirsiniz, işləyən insan haqqında indi onu dövlət məmuru adlandırırlar. həmişə ittihamlar səslənilibdir. Mən böyük bir özümü şəxsiyyət hesab etmirəm ki, ancaq bir rayonun icra hakimiyyətinin başçısıyam. Ancaq mənim bu...
Hər halda Qarabağ icmasının
başçısı. Bəli, Dalaqda. Mənim burada dövlətin mənafeyinə uyğun olaraq ərazi bütövlüyümüzü bərpasında həddən artıq çox əziyyətlərim olub. Məsələn, tək 93-94-cü ildə 150 yaxın əsir düşmüş insanların qaytarılmasında. Bu əziyyətlərim, gördüyüm əziyyətlər haqqında mən danışmaq istəmirəm. Mənim vəzifə borcumdur. Ancaq əlbəttə ki, hər an, hər müddət müəyyən anlar olub.
Yox, incimək məsələsi.
Yox, incimək məsələsi əlbəttə ki, mən əgər bir deyir bu vəzifəni boynuna götürmüsənsə, bu xalqın müəyyən dərəcədə bir rayonun əhalisinin əziyyətin üzərinə götürmüsənsə, bunu inciyəcəksənsə, vəzifədən imtina eləməlisən. Yəni, həddindən artıq böyük təzyiqlər. Elə də vaxtlar olub ki, 700 Azərbaycanda çıxan qəzetin hamısı mənlə yazıb. Mən bilirsiniz ki, Yaqub Məmmədov vəzifəyə qovub. Onun ardınca Ayaz Mütəlubov bir gün gəldi, bir gün onunla işləmişəm, iki ay İsa Qəmbərlə işləmişəm, prezidentin səlahiyyətlərini icra edəndə, onun ardınca bir ilə bir Fəzil Kibəylə işləmişəm, amma mən ümummilli liderim Seydər Əliyev cənablarla 10 il işləmişəm. Onun ardınca da bir günkü hörmətli prezidentimiz İlham Əliyevlə hələ ki işləyirəm.
İlham Əliyev, kimin işləmək daha çətindir?
Bu prezidentlər kiminlə çətindir?
Çətin idi.
Ümumi gələcəyə baxmağı bacarmayan siyasətçi vəzifəyə gəlirsə, onlarla işləmək həddindən artıq çətindir. Ən asan biz, mənim işim ümumi liderimiz Seydər Əliyev cənablarının devrində olub da. Bu gün İlham Əliyev cənablarında işləmək çox asandır. Çünki konkret proqram məlumdur, mövqe var.
Formalaşma dövrünüz və kifayət qədər təcrübə qazanma dövrünüz Şuşanın vaxtına düşübdür. Amma indi Şuşanların içində yeni bir Şuşanlar meydana gəlir. Şuşada doğulmayan, Şuşada kiçik olub sonra Bakıda formalaşan adamlar. Bu cür Şuşanlarla işləmək nə qədər asandır və yaxud çətindir?
Əməl, mən bu sualınıza biraz ətrafla cavab vermək istəyirəm. Bu çox belə dəyərli sualdır sizin tərəfdən. Şuşa 1750-ci ildə Pənah Əli xan tərəfindən Bünövrəsi qoyulanda həmin bölgədə olan ən imkanlı adamlar bu şəhərə dəvət olunubdur. Bəylər hərə bir məhəllədə, məsələn Şuşada 17 Azərbaycan məhəlləsi olubdur. Məhəllə-məhəllə gedir. Mama məhəlləsi, Kükər məhəlləsi, Qurtlar məhəlləsi, Seyidlər məhəlləsi, Ağadədəli məhəlləsi, Aşağı Torpaq meydan, Saatı. Bu məhəllələrlə Şuşanın bünövrəsi qoyulubdur. Yəni Şuşada hər bir insan öz kökünü tanıyır. İndi artıq bu işğal devrində hansı Şuşalı, harada doğulmanla nasıl olmayaraq, o hansı xanzadiyə, hansı bəy nəslinə, hansı bir sənətkar nəslinə gedib çıxdığın, hər bir Şuşalı bilir. Şuşalı, elə bir Şuşalı olanmaz ki, bir neçə babasının adını bilməz. Yəni, kökün bilən nəsil, yəni öz Şuşallığını saxlayır, hər bir doğulan uşaq Şuşallığı ilə bugün, harada doğulmanla nasıl olmayaraq fəxr edir. Belə bir məsələdə Şuşalarla bizim problemimiz yoxdur.
Mən Şuşanın özünə də kifayət qədər bələd adamam, yəni uşaqlığımın bir hissəsi Şuşada keçib. Şuşa əslində bəlkə də yeganə şəhərdir ki, Azərbaycanda Bakı ilə müqayisə olunub bilən şəhər idi. Ona görə sözsüz ki, oranın ənənələri də daha möhkəm olmalı idi.
Mən onu sizə deyim ki, qəməmdən Şuşa unikal bir şəhər idi, həm təbiətinə görə, həm də şəhər salma nöqteyi nəzər. Mən özüm mühəndisəm. Yəni Şuşa başqa bizim Respublikanın şəhərlərindən fərqli olur. Şuşada daş sənəti idi. 9-cu kateqoriyaya məxsus olan daş sənəti. Demək olar ki, mərmərdən tikilmiş bir şəhərdir. Bəli, o vaxtda Şuşa tikilib şəhər formasını alanda Bakı bugünkü bizim paytaxtımız əvəz olunmaz bir paytaxtımızdır. Amma o vaxtı 18-ci əsrlə müqayisədə o Kəri şəhəri var idi. Yəni Kəri şəhər xırda bir şəhərdir. Yəni Şuşa müqayisə olunmaz şəhərdir. 19-cu əsrin əvvəllərində əhalisinin 105 minə qədər Şuşanın əhalisinin sayı o dərəcəyə gəlirsə, onda Bakıda 40 min əhali yaşayırdı. Bu şəhər əvəz olunmaz bir memarlıq incisi idi. Siz orada olmuşsunuz da,
oxu evləri, hamısı. Bir şey soruşum, Nizamən, sizi yas yerlərində görürəm. Söhbət Şuşalılardan getmir, başqa Qarabağlıları da yaslarında görmüşəm. Nə düşünürsünüz, bax, həmən o yas mağaralarında oturanda?
Bəli, mən imkan daxilində bütün tanıdığım Qarabağ insanların hamısının hüzur məclisində, xeyrində iştirak edirəm. Yəni imkan daxilində. Amma ümumiyyətlə hüzur yerlərində çalışıram ki, 99% o yerlərin hamısına dəyirəm. Otururam, bilirsiniz, çox ağır bir hisslərdir. Hər bir rayonun bir qəbirsanlığı olub da. Ya uzaq başı iki tərəfində qəbirsanlığı olub da. Şuşada da bir Mirzə Hüseyn qəbirsanlığı var da. Hamı bilirdi, sonda üzün o tərəfə tutur. Artıq 59 rayonda demoloş, bəlkə də bundan artıq neçə yaşayış məntəqələri var. Orada bizim qəbirsanımız var. Amma ümumiyyətlə Bakıda Biz o vaxtı milli liderimiz Seyid Əli Əliyev cənablarla mənim xahişim nəticəsində bizə Pirşağın qəsəbəsinin yanında qəbirsanlıq yeri almışdırır. Məsəl üçün Şuşadakı qəbirsanlıqdan artıq oradakı qəbirsanlıq böyüyüb. Demək olar ki, yer də yoxdur. Tək orada Şuşalılar yox, Xocalıdan olan adamlar, imkansız adamlar. Çünki orada mən bütün şəraiti yaratmışam. Yəni orada qəbir qazanlarının oranı axranasına qədər ancaq rayon icra hakimiyyətinin vəsaiti hesabına saxlanılırdı. Mən heç kəsdən artıq vəsait alınmır. Hamısı mənim üçün əzizdir. Amma özüm də anam orada, qaynatam. Hamısı orada
dəyir. Allah'ım sana rəhmət
eləsin. Bu bizim üçün əlbəttə çox ağır bir məclisdir. Çox adama ağır gələn bir mövzuya toxundunuz. Yəni belə hisslər. Bundan başqa heç bir hisslə keçmirik.
Biraz da dərinə gedib daha ağır gələn bəlkə bir sual verim. Nizam mənim, gedirsiniz də bax o qəbirstanlığa dediyiniz Pirşağı qəsəbəsində. Nə düşünürsünüz? Fikirləşmirsiniz? Bir gün özünüz də ola bilər ki. Həyatdır da.
Bəli. Bəli. Həm anam orada dəfn olunub. Dəbdəbəli yox, xırda bir 3 metr, 4 metr torpaq sahəsində. Qismət. Hələ onu mən onsuz bilirəm. Yəni artıq yer lazım adamlarıma da demişəm, bəli. Yer saxlamaq deyəndə hamıya yer tapılır.
Yanında da o biraz fərqli.
Bəli, ölən insan hamısı üçün. Atam qəbri Şuşadadır. Və onun məndə video materialları var, o dağıdılıb təmiz. Hələ bir deyin, vaxt gələcək bizdə. Allahın qismət verdiyi ömür tamamlayandan sonra hardasa dəfn olunacaq da. Mən istərdim ki, elə bu dəfn mərasimi bu gözəl torpaqlarda başlasın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanımışlar verilişində mən İnqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbətli Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Dağlıq Qarabağ Azərbaycan İcması İctimai Birliyinin rəhbəri Nizami Bəhməlovdur. Nizami müəllim, bütün bunlardan danışan həm də Qacarlar nəslinin nümayəndəsidir. Əsilzadə xan nəsillərindən biri. Biraz gəlin nəslinizdən danışaq.
Bizə başlayır Şakulu xan Qacardan. Onun oğlu Xan Baba Xan Qacar, oğlu Məhəmməd Həsən Xan Qacar, oğlu Həsən Xan Qacar, oğlu Hüseyin Qulu Xan Qacar, oğlu Fətəli Şah Qacar, oğlu Abbas Mirzə Qacar, bunlar artıq siz tanıyırsınız. Onun oğlu Şuşaya gəlib çıxan Bəhmən Mirzə Qacar, oğlu Keykubat Mirzə Qacar, oğlu Keykavd Mirzə Qacar və onun oğlu mənəm. Mirzə Qacar gedir bizim familiyamız. Bu Sovetlər devrində bu Mirzə Qacar sözün atıblar bizə Bəhmən Mirzə adından Bəhməni saxlamışıq, Bəhmənov. Amma nə bütün Şuşalılar da bilir, mənim ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar Cənubi Azərbaycanın hökmdarı olub, Təbrizin qubernatoru və qardaşı Məmməd Şahın devrində müdafiə naziri olub. Qardaşı ilə yola getmədiyi üçün Rusiya təbirliyini qəbul eləyib və Çar Aleksandr ona Rusiyanın istənilən yerində məskunlaşmağa təklif eləyib və Çar Aleksandrın vəsaiti hesabına bütün onun xərcləri ödənilib. İlk öncə Tiblisə gəlmişik. Tiblisdə Mirzə Fətəli Axundovla qonşu olub. Mənim ulu babamın 16 həyat yoldaşı olub, Bəhmən Mirzə Qacarın. 63 evladı olub. Ondan 32 qız, 31 oğlu, çox hamısı Avropa təhsil almış evladlar böyüdüb. O 31 oğlundan 16 hərbiçi oğlu olub və 10 general oğlu. Generalları yəqin Cengiz Xilabedə də baxmısınız. Hamısı Mirzə Qacar ya da Şahzadə Prinsipə. Bunlar bizim nəsillərdir. Yəni bunlar hamısı mənim atamın əmiləridir və 20-ci ildə bunların əsəriyyəti Azərbaycanı işğal edən Erməni Daşnaq Partiyası ilə Rus Başevlər tərəfindən güllələrini və əsəriyyəti. Gəlib Şuşaya da çıxmamız o dövrdə birisinin ki, qağa Məmməd Şah Qacar Şuşada qətə yetirildi. Çünki bu Tiblisən artıq o, dindar insan olub, siyasətdən uzaqlaşıb, yazı ilə məşğul olduğu üçün gəlib Şuşanı seçib, baxıb və orada özün küllü miqdarda var dövlət gətirib. Yəni o, orada onun torpaq payı olub, xalqlar ona çatıb. Yəni çox imkanlı insan olub, ulu babam Bəhmən Mirzə Qacar. Bizdə evlər tikirdi, Şahlıq evi, Şahlıq körpüsü, Şahlıq məscidi, Şahlıq bulağı bütün. Yəni bizdə hamısı ayrı böyük bir hasarın içində bir nömrəli damotuq deyirdilər. Damotuğun bütün territoriyası, hamısı bizimkidir, Şahlıq varotası, Çar Aleksandr və həm də bizə qəbirstanlığı saldırır. Şahlıq qəbirstanlığı, Mirzə Hüseyn qəbirstanlığı şurada. Amma özü dinə yaxın olduğu üçün nəsiyyət edib Bərdədə dəfn olunub, İmamzadədə və özü üçün də orada üç gözlü kümbəz, bir də Rus-Yapon müharibəsində həlak olmuş bir general oğlunun qəbri Bərdədədir. Yəni bizim nəsil qohumluq şaxələrimiz də həddindən artıb. Tofiq İsmailov, Akademik Tofiq İsmailov Tiblisdə olanda, Mirzə Fətəli Axundovun iki qızı bizdə olubdu. Qızı Hacı Zeynal adını Taqiyev bizdən qız alıb. Bilirsiniz ki, çünki Fərhad Bədəbəli, yəni Fərhad Bədəbəli bizdən qohumdur. Gəncənin icra başçısı Eldar Əzim, onların ana tərəfdən, yəni onun anasının anasının Babası benden bize Qacar olubdu.
Qacar yani qohum kimi bu əlaqəni saxlayırlar.
Bəli, biz böyük Çingiz Qacar, bizdə Qacarlar familiyasında saxlanılır. Əsas bu Fətəli Şah sərgərəsindən bu Rusiyaya, bu yəni Azərbaycana düşən insanların əsəriyyəti Bəhmanov familiyasından gedir. Bəhmanov familiyası. Amma bizim o bir qohumlarımız hamısı Suray Qacardır, Çingiz Qacardır, Məryəm Qacardır və tək burdakılar deyil ki, 2800-dən artıq bizim xaricdəki qohumlarımız var. Kanada'da, Belçika'da, Avropanın demək olar ki, bütün Fransada, yəni onların sahidi var, onların özünün konferansları keçir Qacarlar sülaləsini, amma Fətəli Şah sülaləsini sərgərəsini mən nəzər. Yəni bilirsiniz ki, Gəncə xanı Ziyad xan Qacar, mənim ulu babamdan əm uşaqlarıdır, əminə Ziyad xan, Cavad xan Qacar.
Cavad xanın qohumu bu yaxınlarda mənə məktub yazmışdı Amerikadan. Rıza Cavad xani.
Çox gözəl, çox gözəl, mən də tanıyıram, bəli. O bizim nəsildəndir, yəni böyük sülalədir.
Nizam bəy, bax dəyişmişsiniz, bax deyirsiniz də Bəhmənov gedirsiniz. Sözsüz ki, bu soyadların siz daha çox tanınmısınız, Nizami Bəhmənov, hamı olsanız bilir ki kimdir, amma bəlkə övladlar, bəlkə nəvələr əvvəlki soyadı qayıtmalı.
Evladım, mən indi üzr istəyirəm, 4 evladım var, 2 qız, 2 oğlum var. Oğlumun birinin, ona mən atamın adını vermişəm, məsəl üçün familiya kimi, Keyçavuz Turqay, adı Turqaydı, Keyçavuz familiya. Amma bəli, istəmişəm, istəyəm, bu dəqiqə bilirsiniz bu familiyanı tam dəyişmək üçün Milli Məclisə qərar qəbul olmalıdır ki, bu keçmiş soyadlara, məsəl atamın familiyası belə gedirdi, Keyçavuz Mirzə Qacar, hələ bir prins sözü də vardı, Mürtəzədə prins, yəni şahsadə. Yəni mən də şahsadə sözünü istəmirəm, amma mənim familiyam Nizami Mirzə Qacardı. Çox, yəni indi son vaxtlar məşğul olmamışam. Bəlkə
yox, dəyişirlər.
Bəhmənov da onsuz da Bəhmən Mirzəni, amma nəyə ki, olmasa mən bu Bəhmən sözünü saxlamaq üçün Bəhmən Mirzə Qacar məsəl üçün. Bunu mən indi vaxtım yox ki, o məsələ, amma bu mənim üçün ən vacib, önəmli məqamlardan biridir. Əsər mətbuatda, əsər kitablarda mən familiyam Mirzə Qacar kimi bəyan edirəm. Elə buradan sizin radio vasitəsindən də bütün xaricdə yaşayan Qacarlar sülaləsinə öz salamlarımı çatırıram. Bütün Azərbaycanlılar o cümlədən də Qacarlar sülaləsinə və onların da xahiş edirəm mənim bütün indi yəqin sizin internet səhifələrinizdə gedəcək.
Gedir, bizə yəni, məktub yazabilirlər, sizə satdıra
bilər. Səhərəsindən həm qohumlarımız istənilən vaxtı mənlə əlaqə də saxlaya bilərlər. Bu yaxınlarda Parisdə Qacarlar sülaləsinin bir xırda yığıncaq toplantısı olubdur. Bütün oradakı toplantıda iştirak edən insanlara Türkiyə, Belçika, Kanada'da bizim qohumlar yaşayır. Amerikanın özündə.
Zaten imkanlı adamlardır da. Bu gedənlər müəyyən sərvətləri olub eləyibdi. Məsələn, kömək eləmək bəlkə. Sözsüz ki, indi sizin imkanınızla onların ki, o qədər də...
Yox, mən bu müraciətimlə onların hamısına salam söyləyirəm. Heç vaxt birinci müraciətimdə. Mən
yəni, deyirəm, arada olur mu sizə nəsə bir dəyilsinlər başlayacaq?
Yox, yox, heç o iddiamda da yoxdur. Ola bilər, alı eləsən, hansısa bir böyük orada milyonerlər olan da hamısının. İndi eləsələr, mən onu özüm üçün yox, onun müəyyən bir hissəsin lazım olan o qədər problemlər var ki, onu yönətməyə çalışıram, canla başlayıram, amma onun niyyətinə mən heç vaxt öz qohum əqrəbəmə müraciət eləyən birəm, mənim haqqım da yüksəkdə.
Yox, aydın, nə soruşunuz, eləyirlər yoxsa yox?
Yox, yox.
Nəysə, Nizam mən bir məsələyə də istəyirəm toxunan, bu əsilzadələrdə bu ənənəni davam etdirmək məsələsi daha güclü olur belə götürəndə. Yəni, kim necə özünə aparmalıdır və bunlar nümunə olmalıdırlar ümumi millətə, xalqa. Ailə necə qurmuşsunuz? Belə şeyləri nəzərə almışsınız yoxsa yox?
Bəli, tamam, ailəm mənim qaynanam Saray kəndindəndir, Bakının Saray kəndində Zeynəb hanım. Anası Saraydandır, atası Qəsəbələbbaz, Kərişəhərdəndir, yəni qaynanam deyim mən. Yoldaşım da həkimdir, amma atası İslam müəllim o vaxt eyni su qutanadan təyinatı Şuşaya verilibdir. 50-ci ildə Şuşaya gəlmiş insanlardır. Düz mən o vaxtı Qəsinsan tikirdim, yadınıza gəlir ki, məndən cavansınız, o 9 mərtəbə birinci
Qəsinsan. Yadımdadır, birinci 9 mərtəbəydi, qarşısında da Məlik Məmmədin deyəsən heykəl.
Yox, yoxsa Məlik Məmmədi dövdü, Fəhradın heykəli, simvolik olaraq heykəl vardı. Bəli, o Qəsinsanın mən iş icraçıydım, o Qəsinsan. Bu Qəsinsan da onların evinə bitişi olan bir ev idi. Elə qız da, yaxşı qız idi, xoşuma gəldi. Onunla ailə qurmuşam. 4 evladım var, böyük oğlumla qızımı artıq ailə həyatı qururlar. 4 nəvəm var. Balaca qızımla bir balaca oğlum hələ ki evdədir, oğlum, balaca oğlum. İni su qutarır, əsgəriyə gedir. Yəni, aləmdən narazıçılım heç vaxt olmuyubdur, heç olası da deyil. Belə...
Nizam əlm, yorulmursunuz.
İşdən yox. Uzun müddət bilirsiniz ki, mən tikinti idarəsinin rəisi olmuşam. Yəni, bizim köllərdə həyatımız var. Heç vaxt işdən yorulmuram. Amma hansısa bir ləqəs hərəkət görəndə, belə şeydən hər dinlə artıq elə bir birdən-birə böyük bir yük qoyulur çinlənmə.
Nədir bax, demirəm ya, həmən hadisəni konkret xırdalayın, amma ləyaqət nədir?
Ləyaqət birinci onu deyim ki, siz mənə zəng elədiniz dünən. Bax, o dünənki verdiyim söz, bugün mən sizin yanınızı işləmirəm, mən bunu ləyaqət sayıram da. gəlmişəm qulunuza. Yəni hər bir insan öz ləyaqətini qoruyanda, bütövlükdə, ictimaiyyətdə
işlər düz gedir də belə. Nizam mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bu televiziyalarda müsahibələr verirsiniz. Mən müşahidə edirəm həmişə. Bu müsahibədə belə demək mümkünsə daha cəsarətli görüşürsünüz.
Yox, siz elə büxtələşmiş bir kadrsınız siz. Mən elə sizlə də fəxirləm. Çünki elə siz mənim öz doğma elimdən, obamdansınız. Bu Dağlıq Qarabağ mövzusu, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi bu mövzu ilə hər bir insan istəyir siyasətlə məşğul olan. Mən siyasətçi saymıram özümü. Burada ehtiyatlı yanaşmalısan. Amma bugün səmimi oturub, mənim həyatımla maraqlanan bir mövzudur. Burada mənim ehtiyatlanası bir kölgələnəsi bir həyat yolunda bir nəyəsə hiss eləmirəm ki, bu qorxur içinə. Öz həyatımda heç bir nə aləmdə, nə uşağımda, nə yoldaşımda, nə özümdə elə bir qəbahət iş görmədim. Çünki çox sərbəstlə suallarınıza cavab. Yəni o mövzu ayrı mövzudur.
Nizam əlim, nədən qorxursunuz bax?
Mən
hər halda bir qorxu hiss olmalıdır.
Məndə, mən sizə deyim ki, bu qorxu hissi məndə təbiətcən ümumiyyətlə mən qorxaq adam deyiləm. Belə desəm, bir gün mən nəcər anlayarsınız, bilmirəm.
Hər halda siz deyin.
Yəni, özümlüyümdə heç bir şeydən, bir Allahımla başqa. Nə əmlak itirməkdən, nə vəzifə itirməkdən, ümumiyyətlə heç bir şeydən.
Bəs nədən?
Hansısa bir... Qəfil Allah göstərməsin heç bir aləyə, bir adamın ailəsində gözlənilməyən bir hadisədən mən birdən təşvişə düşürəm, qorxuram. Amma şəxsi həyatımdan, ölümümdən, belə şeylərdən yox. Səmimi qəbul edirəm.
Ona bağlılıq hissi sizdə güclüdür doğmalara.
Doğmalarıma
bağlı. Yox, qanlı ona görə deyil.
Yox, mən evlatlarıma çox bağlıyam hamısına. Aləmə çox bağlıyam. Ümumiyyətlə, nəslimdə olan, məni başa düşən insanların hamısına bağlıyam. Dostlarıma da kim başa düşürsə mən gözlənilməyən zərbədən qorxuram. Məsəl üçün, 40 il bir insanla əyləşirsən, körək yiyirsən, heç bir şeydən özü dərk eləmədiyi formada sənə qarşı elə bir adım ata bilir ki, deyirəm Allah, nətər olub mən bunu?
Olur amma belə şeylər?
Olub mən qaydımda. Olub.
Necə keçirtmişsiniz?
Çox pis. Çox, həddindən artıq özümü onda yaxşı hiss eləmirəm. Soruşsan bilərlər. Məndə o qədər təmiz qəlb, o qədər təmiz ürək var ki, heç kəsin gözlənilmədiyi hərəkəti mən eləyə bilirəm. İstənilən insanı ki. Yəni, mən hər bir xırda insanın qarşısına çıxıb onun işindən ötəri gedən bir insanım. Mənim ən böyük üstün cəhətlərimdən də biri odur ki, mən gecikməyə ümumiyyətə sevim. Nə qədər, hansı vəzifədə durmandan sonra böyüyə qarşı da eləyəm, kiçiyə qarşı da eləyəm.
Nizam bəyəm, nəyi xoş deyirsiniz, maraqlıdır. Mən boş vaxtlarımda deyək ki, rəsm çəkməyi, ya nəsə balaca bir nağıl yazmağı xoş deyirəm. Siz nə edirsiniz?
Mən ən çox xoşladığım təmiz hava, bir də birbaşa bulaqdan su içmək. Çox təəssüflər ki, bunu da hələ...
Haram bulaq, Şuan bulağının
mən xatırlardım. Mən Şuan bulağında bizdə ora Şor bulaq deyirdilər, amma onun əslində Rus bulağı idi. Ən çox istədiyim, sevdiyim su idi. Mən öyle yeməyə də o suyla pişirdirdim, içdiyim.
Yəni bu tərəflərdə o suyu xatırladan su olduğu...
Ömrümdə, bax bunu tapa, ümumiyyətlə o meyvəni tamını siz tapa bilərsiniz bir yerdə. Hansı istəyir armud olsun, istəyir acə böyükkən olsun. Mən
axtarmıram.
İstəyir, mən də axtarmıram.
Məni Şuşaya yayda dincəlməyə aparırdılar bir neçə ay, ondan sonra qohumlar vardı, gedirdim. İndi bu cıdır düzü haqqında fikirləşirəm. Fikirləşirəm ki, görəsən, Azərbaycanın nəzarəti altında olsa, orayla necə rəftar olunardı?
Şuşa bəlkə də dünyanın bu dəqiqə ən möhtəbər kurort sayılan bölgələrinə biridir.
Yox, demək istəyirəm, o cıdır düzünün ortasında deyək ki, 5 mərtəbə 20 mərtəbə olsa qoyardınız.
Ömrlər siz nə danışırsınız?
Biz orada bir gədənə hələ bitim. İçəri şəhərdə tikirləri ona görə.
Yox, İçəri şəhəri kim tikir? Onun artıq qarşısı alındı prezidentimiz tərəfindən orada artıq bir dəfəlik möhür vurdu. Tikənlər tikdi.
Amma bir şey, mən sualımı biraz başqa cür qoyurdum ki, kimsə gəldi, tikdi və sizin də gücünüz çatmadı. Nə edirdiniz?
İndi bu dəqiqə, bəli, tikən var, bizim də gücümüz çatmır.
Mən Azərbaycanı deyirəm. İçəri şəhərdə o elindən hərəkət bəlkə orada edirdilər, gələcəkdə belə bir vaxt yetişərsə.
Yox, orada bir adamın artıq rolu Şuşada keçmirdi. Şuşalılar həm də qalalılar deyirlər də, bizə qalalılar deyirlər. Orada o keçmiş qalalılar çox təəssüf ki, o insanlar artıq azalmaya doğru gedir. Bu son vaxtlarda artıq Şuşada hansısa binanın bir dənə daşına toxunmaq mümkün deyil. Artıq cəmaat ona imkan vermədi. Yəni bu İçəri şəhərin özünün də cəmaatı gələk. Bu mədəniyyəti bir adam qorumuş ki, ya tarixi bir adam qorumuş ki, tarixi xalq qorumalıdır da. Bizim günahımızdır İçəri şəhərin o vəziyyətə düşməsi. Günahımız deyəndə deyərsən ki, nə niyə bilərdik? 100 nəfər orada yaşayan insan çıxıb gedib orada yata bilərdi də. Deyərdi ki, skvator gəlsin mənim üstümdən keçsin. Amma yani bu olmuyor, indi Allah
şükür. Keçəndən sonra nə olur?
Prezident yox da, artıq ki, qarşı salındı, nəhayət ki, qarşı salındı. Və ola bilər də, ha baxsa o tarixə vurulmuş ziyana görə, kimsə gene cəzasını dasın, heç bu da qaçılmaz diyor. Nə tər ki, Şuşanı bugün yandırıq, dağıdırlar, o insanlar hamısı vaxt gələcək, cəzasını da alacaq. Və o şəhər əvvəlki görkəmin alana qədər bərpa olunmalı.
Nizami Məlim, vaxtımız yekunlaşır, son sualı sizə vermək buyurun. İstəyirəm. Nə çatmır sizin üçün?
Mənim üçün vətən, torpaq Şuşa. Bəs salam, ayrı hər bir şeyim çatır.
Bireyli Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbətimiz yekunlaşır. Bu dəfə kənd söhbətimiz Şuşa Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı, Dağlıq Qarabağ İcması İctimai Birliyinin rəhbəri, Azərbaycan Cəmiyyətinin Nizami Bəhmənov kimi tanıdığı, əslində isə Qacarlar sülaləsinin nümayəndəsi olan Nizami Mirzə Qacar idi. Onu mən təqdim edirdim. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.